hefur andmælum. Rafn Helgason og Kristinn Rúnar Tryggvason hafa ekki tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskapar heita stjórnarskránni. Fyrst vil ég biðja Rafn Helgason að rita undir heitstafinn. Þá bið ég Kristinn Rúnar Tryggvason að rita undir heitstafinn. Helgason og Kristinn Rúnar Tryggvason hafa undirritað drengskaparheita stjórnarskránni og eru boðnir velkomnir til starfa á Alþingi. Forseta hafa borist bréf frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, heilbrigðisráðherra,